Martxoaren 8a datorren igandean dela eta emakumeak nonahi saioan Bilbon antolatuko diren ekitaldien berri ematera edo Ana Pérez gonbidatu dugu. Gure kolaboratzailea Esteila sindikatuko langilea eta Bizkaiko emakumeen asambleadako partaidea da. Kaixo Ana, berriro ere.
Bai, kaixo hemen. Ja fijoa.
Bai, gure ohiko kolaboratzailea da eta bueno, ba, komentatzeko pizka bat, ez da, egongo diren ekitaldiak eta nondi norakoak izango diren. Eta, bueno, azteko, koordinadora feministak erabaki du manifestazioak bi lelo edo aldarrikapen nagusi izango dituela. Bata euskeraz eta bestia erderaz. Ba, esango zuzuk zeintzuk izango diren edo?
Bai, bueno, ba, hasierako puntua izan zen erderaz dagoena, erderaz eta frantsesez, bueno, esan beharko dugu adostuta dagoela Euskal Herri mailako ba, kartela eta aldarrikapen nagusiak, ez da? Eta, bueno, ba, hasierako puntua izan zen apur bat Tsiprasen inguruko historia hori, ba, Tsipraseko gobernuan emakume gitxi zirela eta ez dakiz ere, eta orduan, ba, buruatu zitzaigu lehenengo leloa oso erreza izan zen, eta izan zen, ba, aldaketa feminista izan da edo ez da aldaketa izango. Eta hori, da hori, ba, el cambio será feminista o no será cambio, no? Eta hori da erderaz eta frantsesez erabili duguna. Baina, gero beste aldetik ere, pentsatzen genuen, bueno, ba, aldaketa horretan eta, bueno, ba, hemen ere, bueno, ba, Kurdistanengo egoera dela eta, bueno, Euskal Herri mailako egoera dela eta, ba, pentsatu genuen beste aldarrikapen bat eta aldarrikapen horri batzuetan feminismo apur bat kanpoan gelditu da eta da feminismotik Euskal Herria eraikitzen edo eraikiz. Eta hori izan da hori aurtengo bi leloak. Mm-hmm. Bata bestearekin lotuta dago, ze Euskal Herria ba horren eraikuntzan feminismoa ba noski anego, edo feminismoak anegon behar du benetako eraikuntza ez dakit anitza eta inklusiba izateko, ez da? Uh-huh. Eta, bueno, banik uste biak nahiko lotura dutela.
Uh-huh. Bueno, eta martxoaren 8an mundu osoan manifestazioak egoteaz gain, emakume mundu martxak ere abian jarriko du nazioarteko laugarren ekintza. Eta dirudienez Kurdistanetik abiatuko da.
Bai, bueno, nazioarteko mailakoa da eta hori bost urtean behin egiten da eta orduan aurtengo ekintzak dira hori kontinente bakoitzean bakarabana feminista abiatuko da eta kontinente osoa zeharkatuko da. Orduan hasiko hemen Europa mailan, ba martxoaren 8an atarako da Kurdistanetik Turkian dagoen Kurdistanen, ez da, ba, pentsatzen dugulako aurtengo emakume kurduak aurten nahiko protagonismo eta nahiko, ez dakit, lan handia egin dute Kurdistanengo askatasunaren aldeko edo Kurdistan bali, hori bali, ez dakit, menpekotasun horretatik ateratzeko eta nik uste hori ba, mundu osoan modu batez aitortza jaso dute eta pentsatzen genuen hori ba, mundu martxa handik ateratzea ere ba, emakume kurduekiko ba, aitortza ona zela. Orduan atarako da martxoaren 8an eta Europan zehar abiatuko da karabana feminista hori eta Euskal Herrira llegatuko da irailaren 17an, beraz irailaren 17tik urriaren 4 arte edo Euskal Herritik zehar ibiliko da, gero erreleboa pasatuko diegu galegoei eta urriaren 14an edo 16an uste dut, ba Coimbran Portugalen bukatuko da Europako karabana hau, karabana feminista noski.
Bai, bueno, hori da emakume mundu martxak bueno, burutzen dituen ekitaldi hauek eta bueno, orduan feminismoa ikusten dugu hori herrigintzan, bai, herrien eskubideak bai, bere egiten dituela, ezta?
Bai, bai, nik uste feministok gainditu nahi dugu apur bat jendarteak edo gu geuk ere ipini ditugun mugak, ez da, badirudi gai batzu feminista direla eta hori dira da abortoa, indarkeria sexista, ba kontziliazioa eta horrelako gaia, baina beste gau batzuk ez direla feministak propioak, ez da, eta guk hori gainditu nahi dugu, ez da, pentsatzen dugulako gai guztia feministak direla, ekonomia feminismotik ere egin alda, aldaket ekologia ere feminismotik egin daiteke, eta gu badaukagu zer esateko ba, ez dakit, aldarrikapen eta arlo guztietan. Horrezegatik pentsatzen dugu ere errigintzan ere feminismoa beharrezkoa da, pentsatzen dugulako feministok edonon egon behar dugula eta egoteko aukera dugula. Aukera eta eskubidea noski. Orduan horrezegatik aukeratu ditugu gai hauek. Mundu martxakoa ere lanildo edo lelo nagusia ere da, dira gure gorputza, gure lurraldeak. Ere egiten dugulako olako paralelismoa, ez da, herrigintza, herrien okupazioa eta emakumeen gorputzen okupazioarekin ba, paralelismoa handia dagoela, eta hori da erabiliko dugun ba, bueno, leloa aurtengo laugarren ekintza honetan baia.
Bueno, orduan aurten, bueno, igandian izango denez, martxoak 8 eguerdiko ordu batean abiatuko da manifestazioa.
Bai, Bilbon, bai, ze goizean izango dira Ego Euskal Herriko 4 hiriburuetan eta Baionan ere egingo da eguerdian. Gurea ordu batetan atarako da Arriagatik, ez dugu egingo ohiko ibilbidea, ze egingo duguna da, ba, Granbiatik ordu horretan eta igande batean, ba, jende gitxiago ibiltzen denez, orduan egingo dugun ibilbidea izango da, Arriagatik plaza zirkularreraino, zirkularretik udaletxera, eta gero Tinglau hori lorak dauden Tinglauetatik Arenalean eta bukatuko dugu hori Arriagan bertan. Ba hor batukada ere egongo da. Aurten ere indarkeria sexistaren inguruko ba esposaketa bat egongo da, zapata gorriak, los zapatos rojos, ba hor emakume talde bat prestatu du olako erakusketa bat, eta bueno, ba aukera izango dute horretan ere, bueno, ba
ikusketa. Oso manifestazioa bukatu ostean.
Bai, bai.
Antzes lan txiki bat edo egingo dute.
Bai, bueno, bai, erakusketa modukoa da.
Eta gero, jairik edo badago edo?
Ba bai, aprobetsatu zigandea dela, ba lortu dugu Esperanza Frontoia, udaletxeak hori berdintasunareak utzi digu aurten eskuzabal ibili da. Eta orduan hor, ba, lauterdietatik aurrera dantza egiteko eta zerbait hartzeko aukera egongo da. Bazkari bat ere egongo da, baina bueno, bazkarirako bonoak derrigorrezkoa dira, bestela oso saia da, sukaldeak ez daudelako, eta orduan ba, lotu behar dugu ondo ba, bazkalkide kopurua. Mm-hmm. Baina jaia zabala izango da, eta edonor bueno, egoteko edonor bat, emakumeak ba, an egoteko aukera izango dute, eta bueno, ba, gau, ba, ez dake bederatxeak arte, gaueko bederatxeak arte edo, ba, dantza egiteko, lagunekin egiteko, egoteko, eta bueno, ba, eguna bueno, disfrutatzeko eta ospatzeko modu bat.
Ez? Bueno, batzuek esaten dute ospatu, zergatik ospatu, martxoak 8.
Bueno, ba, ospatu aldarrikapen asko dugulako, egia da, batzuetan esaten dute, ba, ze, ez da derrigorrezkoa, ze emakumen egunak egun guztia dira, ba, bai, egia edo horrela izan beharko zute, baina ikusten dugu nola egun hori ba, kalera, aldarrikapena kaleratzeko aukera badela. Oraindik berdintasuna ez dugu lortu, berdintasun legea egon arren berdintasuna erreala ez da lortu, orain dela gitxi entzun dugu, oraindik nola adibidez soldaten arteko austura edo bretsa famatua gero eta handiagoa dela, krisiaren aitzakiak eta ba, erabili dute bueno, desberdintasunak areagotzeko, eta pentsatzen dugu hori kalean egon behar dugula ba, gure aldarrikapenak kaleratzeko, eta gainera pentsatzen dugulako modu batez gure presentziak zerbait edo noizbehinka lorpen txikiak izan arren lorpenak izaten ditugu. Adibidez, pasan urtean atara behar izan ginen ba, berriro abortoa, ze hor Gallardonen proposamena ba, bueno, ba, proposamen atzerako ja, eta legearen bueno, aldaketa bat proposatzen zuten, eta guk uste dugu emakumeok eta feministoen bazdakit mobilizazioa esker, ba, bertan bera utzi behar izan dute lege proiektu berria, Gallardon bera kanporatua izan da, edo bueno, ba, bere lanpostua utzi behar izan du, egia da sartu digute dela ba, adin gutxiko nesken kasuana, baina bueno, lorpen bada eta orduan aurten ere ba bueno, ospatzeko alde batetik aldarrikatzeko aukerak izango ditugula, baina ere zerbait ospatzeko ere, noizbehinka lorpen txikiak izan arren, ba lorpenak badauz.
Bueno, ba, badakizue, igande honetan Arrega plazan ordu batean abiatuko da manifestazioa eta eskerrik asko ana eta bueno, hurrengora arte.
Vale, ba eskerrik asko zuei eta nahi duzuenean.